Mira o teu redor e pensa en algún invento que uses a diario. Imaginas como sería un mundo sen as máquinas e os avances tecnolóxicos. Antes de comezar a nosa aventura, debemos investigar e informarnos de todos os aspectos necesarios para a creación do noso parque de atraccións. Sen dúbida, un gran invento que nos permite desfrutar a pequenos e maiores. Conceptos como polea, engrenaxe, máquinas e tecnoloxía serán moi importantes nesta aventura. Ponga a túa cabeza a pensar e serás unha grande inventora ou inventor.